Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 февраль шәрсенбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Безнең тапшыруда Мордовиядән Казанга кайткан юлда Петровский бистәсе мәчете имамы Сүлейман Зарипов һәм аның белән сәфәр кылган бер гарәп кешесе юкка чыкты. Әлегә кадәр имамнар югалу Дагыстанда гына күзәтелә иде. Кая гына бармый, ниләр күрми, ир егеткә белән ат башы дип җырлый башкорт халкы борынгыдан. Тик хәзер ир егет һәм атлар түгел, хатыннар читтә йөри. Башкортстаннан меңләгән хатын-кыз бәхет эзләп акча артыннан чит тарафларга китәргә мәҗбүр. Әңгәмәдәшебез Барселонада яшәүче Сония Мөхәммәтова. Бу атнада Вафи Рәгиззәтуллинаны искә алабыз. Җырчы тууына 70 ел тула. Болар барысы да азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харысова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Татарстан Югары мәхкәмәсе Русия юстиция министрлыгы шикаятын канәгатьләндереп, Агора хукук яклау оешмасын япты. Беренче тапкыр мәхкәмә карары белән япты, бик горурланабыз дип язды Twitter-да оешманың җитәкчесе Павел Чиков. 2014 елны Татарстанның Югары мәхкәмәсе Агора хукук яклау оешмасын читил агенты дип Казанның Бахытов районына чыгарган карарын үз кичендә калдырган иде. Агора үзен читил агенты түгел дип белдерә. Элегрәк Агора адвокаты Рамил Әхмәтгалиев Татарстандагы мәхкәмәләр мәсьәләнең төбенә төшеп тормыйча Русия баш прокуратурасы күрсәтмәсен генә үти дип әйткән иде Азатлык радиосына. Украина президентының Кырым татар халкы эшләре вәкиле депутат Мустафа Җәмилев бүген көндә диңгез блокадасын оештыру мөмкин булмавын әйтте. РБК Украинага биргән әңгәмәдә Җәмилев диңгез блокадасын оештыру өчен җитәрлек хәрби караплар булырга тиешлегенә басым ясады. Бездә мондый мөмкинлек юк. Әгәр инде саклану берлегенең иминлек шурасы карар кабул итеп, НАТО караплары килсә, бу икенче мәсьәлә, диде ул. Моннан тыш Җәмилев Кырымны блокадалау чарасында катнашучыларның Кириш бугазын кичүен тотырсызландыру өчен бары берничә проектына барлыгын әйтте. 2015 ел азагында Кырымны блокадалау координаторы Ленур Исламов Русия тарафыннан аннексияләнгән ярым утрауда диңгез блокадасын башларга җыенуларын әйткән иде. Ул Кырымны Русияның Краснодар крае белән бәйләп торучы һәм төп транспорт юлы булган Кириш бугазы кичүен блокадалауга керешәчәкләрен әйтте. Кырым татар һәм Украина активистлары узган елның 20 сентябреннән бирле азык-төлек блокадасын алып барды, аннары 20 ноябрьдән электр энергиясе блокадасын башлады. 13 гыйнварда Ак мәчеттә югалган 16 яшьлек Ильвина Разакова 9 февральдә табылган. Кичке сәгать 9-да Ильвина әти-әнисе белән тикшерү комитетына чакырып сөйләшкәннәр, аларны Кырым кеше хуклары контакт төркеме координаторы Абдурашид Джаббаров, адвокат Эмиль Курбетдинов зата барган. Әтисе әйтүенә караганда, Ильвина Махачкалада табылган, аның анда булуы әтисенә телефоннан сөйләгәннәр имеш, Ильвина Махачкалага үзе барып чыккан. Аның бер ай дәвамында анда кайда яшәгәнен нәрсә белән шөгыльләнгәне хакында төгәл мәгълүмат әлегә юк. Джаббаров әйтүенчә, Ильвина Кырымга кайтуына, аны кайтарганнарына бик шат икән. Без бу мәсьәләне юридик кешеләр ягыннан алга таба ихтибар үзәгендә тотачакбыз, чөнки тикшерү комитеты тикшерүне дәвам итәчәк, диде Азатлыкка Джаббаров. Ильвина 13 гыйнвар көнне иртән иеннән укырга барырга дип чыгып китеп югалган иде. Бу хәбәрне кызның атасы Абдулазиз Разаков үзе раслаган иде. Telegram Messenger өчен Кырым татар милли киемле егет һәм кыз сурәтле һәм Кырым татар телендә язулары булган стикерлар ясалды. Бу турда 15 минут агентлыгы хәбәр итә. Стикерларны Мәскәүдә яшәүче Кырым татар Әхтәм Медведев әзерләгән, ул туризм өлкәсендә эшли, бу рәсемнәрне үз эшеңне ясаган. Дуслары исә аларны эшләп бетереп, Telegramга эстәргә тәкъдим иткән, хәзерге вакытта аларны Messenger-га йөкләп була. Бер ай элек Азатлык Telegram өчен татар стикерлар һәм намаз вакытлары программа ясалганын хәбәр иткән иде. Мәрданчин студиясы ясаган бу стикерларны мессенджерга программчы Рөстәм Хайруллин эстәгән иде. Татарстанда сәләтле балаларга ярдәм итү өчен республика үзәге булдырыла. Дарын дип аталган шундый үзәкләр Казахстанда эшли. Казахстандагы республика фәнни гамәли үзәк җитәкчесе Шолпан Кирбаева сөйләгәнчә, 2016 ел башыннан Татарстан вәкиллеге Казахстанда 2 тапкыр килеп киткән. Казахстанның Дарын республика үзәге 1998 елда ачылган, аның белгечләре сәләтле балаларны эзләп, сайлап алу, аларга ярдәм итү белән шөгыльләнә. Казахстанның 9 өлкәсендә төбәк үзәкләре эшли, 14 өлкәдә интернат мәктәпләр булдырылган. Казанда ел ярым 2 ел дигәндә 11 еллык православ гимназиялар барлыкка киләчәк. Шундый гимназияны Чаллыда да тимәкчеләр. Бу хакта Татарстан митрополиты Феофан Казан епархиясендә узган матбугат очрашуында әйтте. Менә хәзергә мин әлеге гимназия өчен бина булдыру документын имзаладым. Әлегә тегәр кайсы бина икән әйтмим, диде ул. Феофан Татарстанга митрополит булып килгәннән бирле республикада православ динен укытуны алга сөрә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанга кайтып килешле Петровский бистәсе мәчете имамы Сөләйман Зарипов һәм аның белән сәфәр кылган бер гарәп кешесе юкка чыкты бу атнада. Заманында Татарстан мөфтие урынбасары булып эшләгән, соңгы елларда Петровский мәчете имам хатибы Нурулла мәчетенең икенче имамы булган Сөләйман хәзрәт югалуы турында мәгълүмат беренче буларак социаль челтәрләрдә таралды. Аның кызы әйтүенчә, әтисе читилдән килгән бер гарәп досты белән Мордовияга Саранский мөфтие янына киткән булган. Якшанбы көнне алар кире Казанга кайту юлында юк булганнар. Юлчыларның инде Татарстан җиренә кергәч, Буа районы Иске Суык су авылында имам янына кереп намаз укып чыгуы билгеле. Моны имам азатлыкка үзе раслады. Шуннан соң инде аларны күрүче булмаган. Машина исә Буадагы Альбина кибете янында табылган. Без төрле чыганаклардан, аларны белгән төрле кешеләрдән, аларның шушы сәфәрләре турында төрле мәгълүмат аларга тырыштык. Хәбәрләр бик юк, төрлесе килеп тора. Хәзер әлегә кадәр табылмаган мондый хәлләрнең әле Татарстанда һәм күрше республикаларда булганы юк иде. Мондый хәл әле Дагыстанда гына күзәтелә иде. Наил алан белән Прага студиясендә Азатлык дулкыннарында сөйләшәбез. Наил, синең фикерләрең ничек?
Татарларда бар бит әле суга төшкән кебек юк булды дип. Күпә көндез, иртә белән, иртәнге яктан соң инде төштән соңрактыр бәлки намаздан чыккан ике кешенең юкка чыгуы. Бу инде әлбәттә бик зур сораулар тудыра торган һәм бик зур шикләргә алып бара торган хәл. Әлегә мондый хәлне әйтеп узганыңча Татарстанның күргәне юк иде, әмма ләкин Дагыстанда мондый очраклар соңгы вакытта яшайды. Без аларны мәгълүмат чараларында язылганнардан барладык. Менә берничәсен генә мин радио тыңлаучыларга санысым килә. Инде мәгълүмат чаралары язуынча 2013 елның апрель аенда Дагыстанның Хива районындагы Новофри авылы имамы Фамил Кучев Мәскәүдә юкка чыга. Ул Мәскәүгә килеп, Мисырга Әл-Әсхәр Ислам университетына укырга керүче якташларын зата барырга тиеш була. Үзе дә шушы уку йортында белем алган дип хәбәр ителә. Инде 2014 елның май уртасында шушы ук Дагыстанның Сулейман-Стальский районының Күркен авылы имамы Феликс Аграмиров юкка чыга. Туганнары сүзләренчә, полиция аны алып киткәннән соң имамның кайда икәнен белә алмаганнар алар. Кавказский Узел районындагы эчке эшләр бүлеге имамның тоткарлануын кире кага дип тә язды. Шулай итеп, Аграмиров хәбәрсез юкка чыга. Инде 2015 елның 25 октябрендә Каякенский районының Новокаякен авылы имамы Иса Кайтимиров юкка чыга. Туганнары белдерүенчә, төбәктәге куәт көчләре имамның өендә тинту үткәрә һәм аны кулга алалар. Янәсе аның өендә гранаталар табылган дигән гаепләү белдерелә. Туганнары бу гранаталарны куәт көчләре үзләре ташлаган дип белдерә. Соңыннан адвокат та туганнары да Кайтимировның кайда икәнен таба алмауларын хәбәр итә. Инде Казанда, Татарстанда булган һәм бу хәл бер генә кешенең юкка чыгуы турында сүз бармый бит монда алсу. Имам үзе генә түгел, әниндер кеше белән булган.
Менә аның кунагы турында без белгән мәгълүмат, аны кайдадыр Шейх Нәҗим диләр, кайдадыр Шейх Нәҗметдин диләр. Ул Төмән якларында да еш кына булган икән, хәйрия белән шөгыльләнгән кеше. Ул аның белән Төмәннең Җәмигъ мәчете имамы Галимҗан хәзрәт Бикмуллин дә яхшы таныш. Наил, син Галимҗан хәзрәт белән сөйләштең.
Әйе, мин әле Төмәндә эшләгән елларда да ул инде теге 90-нчы еллар, 2000-нчы елларның башларында да мин бу кешенең исемен ишеткәле идем Галимҗан хәзрәт авызыннан, чөнки менә Нәҗметдин килде, ул аны гел Нәҗметдин дип әйтә иде. Нәҗметдин килде, менә Нәҗметдин фәлән мәчеткә шуның хәтлек акча биреп калдырды, фәлән мәчеткә шуның хәтлек акча биреп калдырды дип. Мин хәзрәттән сорый идем, хәзрәт, ничек хисап тотасыз соң дип. Ул вакытта ул инде. Ул әйтә иде, менә ул биргән акчаларга без һәр вакытта мәчетнең нигезе булсын, аның дивары өелгән булсын, без аны фотога төшереп Нәҗмәтдингә бирәбез, ул моны килә, тикшерә, карый күп акча тотылганын хисаплый дип. Әмма ул вакытта мин бу акчаларның каян килүен, нинди фонд аша килүен, нәрсә икәнен белми идем. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә инде менә кичә булган сөйләшүгә караганда, Нәҗмәтдин, Шәех Нәҗмәтдин дип әйтә ул аны, ул инде 1991 елда ук Русиягә сәфәрләрен башлый. Төрле төбәкләрдә, шул исәптән Екатеринбург, Төмән өлкәләрендә дә күпләгән мәчетләр ярдәм белән һәм Нәҗмәтдин аша төзелә. Бу аның менә ярдәм итүе турында Азатлыкка Мордовияның Саранский мөфтие урынбасары Абдулмалик хәзрәт Асаинов та хәбәр итте. Ул хәйрия эшләре белән йөри, аның ярдәме белән бездә берничә мәчет төзелде, бик яхшы кеше иде дип белдерде. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә, Шәех Нәҗмәтдин Төмән өлкәсендәге 26 мәчетнең төзелешенә финанс ярдәме күрсәткән. Мәчет төзелешенә тотылган акчаларның 60-70% ул эшләгән изгелек йорты хәйрия оешмасыныкы иде, ди хәзрәт.
Ул изгелек йорты исемле оешма турында нәрсәдә булса билгелеме, кайда урнашкан ул, нинди акчага эшләнәй?
Бу изгелек йорты оешмасы ул Дубай шәһәрендә урнашкан, бу турда мәгълүмат Википедияда бар. 1978 елда төзелгән бу оешма хәйрия белән шөгыльләнә дип язылган. Соңгы 30 елдан артык вакыт эчендә мәгариф, мәдәният, медицина һәм гуманитар программалар өчен Гараб әмирлекләрендә һәм дөньяда 100 миллион долларга якын акча тота фонд. Дубай шәһәрендә исламны яңа кабул иткәннәр белән дә төрле чаралар, бәйрәмнәр үткәрә, студентларны һәм китапханәләрне китаплар белән тәэмин итә, төрле күргәзмәләр оештыра. Бу оешма, мисал өчен, 2014 елда гына Кызыл Ярымай халыкара оешмасы аша Гәззә сызыгындагы халыкка 600 мең долларлык 21 гуманитар ярдәм карваны җибәрә. Изгелек йорты оешмасының бүген Гараб әмирлекләрендә һәм дөньяда тормышка ашырыла торган 10 проекты бар. Шулар нигезендә Гараб әмирлекләрендәге хаттада мәчет, Судан һәм Вьетнамда хастаханәләр, Мисырда 5 мәдрәсә, Хиндстанда ислам көллияте төзелә. Менә кайбер мәгълүмат чаралары инде Шәех Нәҗмәтдинне аны гарәп дип яздылар. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә, ул үзе сүриәле, ул һәрвакытта да безгә Сүрия паспорты белән килә дип яза, әй хәбәр итте безгә Галимҗан хәзрәт. Ул аның әнисе Төркиядә яшәгән, ул үзе дә Төркиядә яшәгән, әнисе Төркиядә вафат булган һәм соң ул Гараб әмирлекләренә чыгып китә, анда хәрби хезмәттә була. Гараб әмирлекләрендә тормыш кыра, хатыны аның гараб, 3 бала үстергәннәр алар. Алар инде шушы Гараб әмирлекләренең ватандашлары булалар. Шәех Нәҗмәтдин анда менә шушы үзенең тормышын изгелек йорты оешмасы белән бәйли. Аның кешелекле ягына тагын бер кат хәзрәт басым ясады. Аның кадәр киң күңелле, Русия мөселманнарына игътибарлы, һәрвакытта ярдәм суза торган кеше шикел кешеләре арасында мин белми идем, диде. Чөнки алар 1908 елда Төмән өлкәсенең Хантамансия автоном бүлгесенең мөселманнары Хоҗга сәфәренә Гараб әмирлекләре аша очалар. Башталар Гараб әмирлекләренә очкыч белән килеп төшәләр, очкыч дан соң инде автобусларга тиялешеп Хаҗга Мәдинә Мәккәгә юл алалар. Һәм инде кайткан вакытта Хантаман си мөселманнары Дубайга 3-4 көнгә сыңарып килә. Менә шушы аларның сыңарып килүе билгеле булгач, инде күрәсең, алар мөрәҗәгать итәләр Шәех Нәҗмәтдингә. Без нигә нишләргә? Менә без монда Дубайда тукталдык, тегеләрне көтәбез, ышкычыбыз әле килмәгән, дип инде. Шунда аларга Шәех Нәҗмәтдин кулыннан килгән кадәр ярдәм итә. Аларга куну, яшәү, торак урыннарын булдыра 4 көнгә һәм бик яхшы кунакханәләрдә безне бик яхшы кунакханәләрдә һәм рестораннарда безне сыйлады, дип сөйләде Азатлыкка Галимҗан хәзрәт менә шушы Шәех Нәҗмәтдин турында. Төмәндәге минем әйтүемчә, минем белүемчә, төмәндәге һәр дин белән бәйле булган кеше бу исемне белә, аның хәйрия белән йөргәнлеген белә, һәм бер вакытта да бу кеше турында бер генә дин әхле авызыннан да һәм шулай ук җәмәгать эшлеклесе авызыннан да ниндидер кыек сүзләр, ниндидер ярамаган эшләр дигәнне минем шәхсән тыгыз элемтедә булган кеше буларак ишеткәнем булмады.
Шейх Нәҗметдин Казанның Петровский бистәсе мәчете имамы Сөләйман Зарипов белән бергә атна ахырында Мордовиядә булган. Алар икәү машина белән кире Татарстан башкаласына кайтканда буа тирәләрендә юкка чыккан. Зариповның машинасы буш килеш табылды. Аның туганнары Сөләйман хәзрәтнең дә аның кунагының да кайда икәнен белми. Без Наил Алан белән Азатлыкның Прага студиясендә сөйләшкән минутларда Зарипов һәм аның кунагының кайда булганы турында әле хәбәр ителмәгән иде. Әлегә кадәр имамнар югалу Дагыстанда гына күзәтелде. Анда моның артында Русияның иминлек көчләре ФСБ тора дигән фаразлар киң таралган иде. Шушы ике кешенең югалуын тикшерү өчен җинаять эше ачылды. Имамнар үзләре дә ФСБ белән эш йөртә дигән мәгълүматлар бар. Моны Хабаровскидагы мусульманнарның Содружество хәрәкәте җитәкчесе Хәмзә Кузнецов әйткән иде. Ул аның фикеренчә, Русиядә һәр мөфти һәм имам махсус хезмәтләр вәкиле белән элемтәдә тора. Аның әлеге сүзләреннән соң без берничә имамга шалтыратып, моның дөреслеге белән кызыксындык. Әлбәттә, күпләр мондый сораудан шүрләп калды. Кайберләре хәтта җавап та бирергә теләмәде. Русия төбәкләрендәге дин әһелләре бу хәлне кире какмады, татарстаннар расламады. Төмән өлкәсеннән мөфти Фати Гарифуллин: «Элемтәдә тормыйча булмый, чөнки дин эшләре ул бит бик катлаулы эш. Алар бүген булмаса иртәгә, иртәгә булмаса берсе көнгә килеп кагылалар. Сорауларга без әлбәттә җавап бирергә тиеш. Сезнең арагызда нинди кеше килеп китте, чит илдәнме, нинди китапларыгыз бар? Монда теләсәң, теләмәсәң дә алар белән буталарга туры килә», диде Фати Гарифуллин. Казандагы Апанай мәчетенең элек имамы Наил Гариф: «Мин имам булып эшләгәндә куратор килмәде», диде. Моны ачыктан-ачык әйтә алам, диде ул. Хәтта Вәлиулла хәзрәт үтерелгәч тә махсус хезмәтләрнең бер кешесе дә килмәде, анда чакыручы булмады. Әлбәттә, алар мәчетләрне күзәтә. Элегрәк Татарстан мөфтиендә ул эш хәрефле оешмадан бер кеше бар иде, хәзер эшлиме юкмы аны белмим, диде Наил Гариф. «Миңа бер нәрсә дә әйткәннәре юк, киресенчә мин аларга үзем әйтәм», ди Киров мөфти Зөфәр Галиуллин. «Кешенең үзеннән тора. Без бит дәүләтнең дошманнары түгел, иминлектән башка ирек булмый. Әгәр син барып тегене сатып, моны сатып йөрисең икән, бу бәрәйбер. Әгәр син үз фикереңне әйтәсең икән, монысы бөтенләй башка. Без имамнар, халык арасында йөрүчеләр һәм аларның мәнфәгатьләрен беләбез. Шуны хөкүмәткә җиткерү һәм Аллаһка якын әйтү безнең вазифа», диде Зөфәр Галиуллин. Аларның бу фикерләре тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне azatlik.org адресына кереп карагыз, укыгыз һәм үзегездә языгыз.
azatlik.org.
Қояғына бармыйым, нигәр генә күрмей, ир егеткә белән ат башы дип җырлый башкорт халкы борынгыдан. Ди хәзер ир егет һәм атлар түгел, хатыннар читтә йөри. Башкортстаннан меңләгән хатын-кыз бәхет эзләп акча артыннан чит тарафларга китә. Испания, Италия, башка илләргә алар олы кешеләрне, балаларны карарга, мизгелле эшләргә ялланып, акча эшләргә барып кайта. Кайберләре кире кайтмый. Әңгәмәдәшебез Сония Мөхәммәтова кебек бәхет табып гаилә корганнары, ватандаш паспорты алганнары да бар. Документсыз кочып пысып эшләп йөргәннәре дә бар. Сибай каласында туган, Якутиядә икътисадчы булып эшләгән Сония ханым хәзер Барселонада яши. Аның белән телефоннан Байтулла Фаткулин сөйләште.
Сания ханым, һез Сибайдан бит инде. Ни сәбәпле касанырак сыгып китергә булдыгыз сит тарафтарга?
Мин Сания Мухаметова буламын. Үдем сөйләшем ягы белән Сибай каласында. Испаниядә яшәем. 2004 елдан август айынан беренче эш ел әлбиттә бик авыр булды. Хәзер туган якты тугандарды тел белмәү, испан теле, аларның гореф гадәтләрен белмәү, тагы тугандарын, якыннарын хакы югалтулар, үзәк өзгеч кайгылар, һәнаулар бик күп булды. Тик бүгелеп төшмәнем, акылдан шашманым, алкашка әйләнмәнем. Авыр сактарда һәр сак Аллаһы Тәгалә минең менән бергә булды. Алла менән һөйләшеп, ысын йөрәктән дұғалар кылдым. Ярдәм һораным, иншалла. Алла хәйим миңә сабырлыгын да бирде, һаулыгынан да мәхрүм итмәне.
Сания апай, моны һәдә иттегез, 2004 елда ситкә сыгып киткәйнегез. Шуннан бирле һез Барселонада яшәйһегез инде, әйеме?
Әйе. 2004 ел сыгып киттем, 2007 ел миңә мәктәп жительствоны бирделәр. Разрешение бирделәр инде, тарсетам. Әлбеттә, туган ягыма кайтып чыктым Сибайга. Беренче елдарда 4 тапкыр, әйелемне 4 тапкыр кайта торганым. Шуннан 2 тапкыр кайттым, хәзер елына 1 тапкыр кайтам. Туганнарым монда дигәндәре юк, әлбеттә, дигәнем генә килеп кайтты 2 ел элек. Ник оксаны?
Һезнең ситкә сыгып китүгә сәбәбе акса юклыктанмы, эш юклыктан булдымы?
Бидеп кенә улай дип әйтә алмыйм, менә шул һораулар күп тәр әйтә. Кемдер акса өчен килә, кемдер ниндәйдер романтика дип әйтәме инде. А хорошей жизни никто не убегает, деген марк урысша әйткәндә. Мин уйлыйм инде, минең язмыш шулай булгандыр инде. Алла Тәгалә кеше тугасса, ризыгын кәсеп җибәрә, ашы ризыгын. Эке һоң булгандыр, монда мин килгәч, менә хәзер 4 ел иптәшем Испания егете 15 ел тол ир белән үзебезнең язмышты бәйләнек. Хәзер мин законный атымы.
Испания гражданлыгын бирделәр инде һезгә хәзер, әйеме?
Хәзер әйе, бирделәр. Хәзер бирделәр.
Сания ханым, ә менә Башкортстандан Испанияла, Барселонала, башка калаларда башкорт хатын-кызлары, татар хатын-кызлары бармы? Сез улар менән аралашагызмы? Улар ниндирәк эшләрдә эшләйләр икән?
Әлбәттә бар. Әлбәттә. Күп, бик күп. Аралашабыз. Бында Барселона калаһында Каталуния площади бар, шунда якшәмбе, шәмбе көннәре очрашабыз, сөйләшәбез, катышабыз. Кунакка алып кайтканым бар. Күп, бик күп. Чивайдан күп. Учалынан бик күп, Белорецкийдан Уфтанан, и вообще Россиянан күп халык, күп. Эшләйләр, кайда эшләйләр? Ну, бөтәһеләр, мин әйтергә теләйем, монда высшее образование белән килгәндәр күп, укытучылар, врачлар, и бөтәһебезгә ялсы, чисто башкаса әйткәндә ялсы, испандарның ялсыһы булды киләләр. Әбиләр карай, өйләрен тазалай. Ну, менә мине пенсионер кеше, нидә эш бирче, мин бывший экономист, гомер буена Ленск калаһында яшәнем, Якутиялар, экономист булып эшләнем, мине экономист өчен биреп куймыйлар, бында мин шул испандардың үйләренә киләм, астысын минем кәсәмдә асып инәм, бик кенә пылесос итеп, юып, һөртеп, тазартып, ялтыратып, Ақсағын кәсемі аламын да, ішіктерін біклейін де, қайтып кетемін. 2-3 сағат, 5 сағат ішілеген ерлер бар. Хақлар әйлде, олар хейбәт түлейлер. Мен әрізамын, мұна сағатына 12-15 евр түлейлер. Бізде қайдан ол ұндай ақсаны алағын. Мен ойлаймын де, көп күші сол ақса үшін білердік.
Сания ханым, әбіна үй ештіруден тұш, яшілсә емеш, ею көвік іштір бар ма, ирдер бара ма Испанияға?
Ирләр килә, ирләргә эш табуы бик авыр. Бар, конечно, ирләр дә килә. Но боларның үзләренең хаклары күп бит. Хәзер киргиз. Менә әйтәйек, Американадан киләләр. Аларның телләре үзләренеке. Конечно, улар Американың халкын алалар, чөнки улар ниндәйдер нәшерләре дип ханалар итте. Шулар Африкадан киләләр, негрлар, әлбәттә уларды әйтәләр. Ну, біздің халыққа оқатын үш бірмейлер, сөзі тем более, документы тем более, үш жоқ ерлерге. А қатындары бар, қатындар үшіне. Ну, елек емес ол вақыт үлса ғана дейт ол үш. Постоянный түгіл.
Мезгілді үшін, дей ме?
Мезгілді үшін, е.
Сания ханым, әбіна Испаниялы, яки, сіздің таныштырғылары ғанда, Италиялы ма, башқа елдерді ме, ішлі байыған, Башқұртстанға әйленіп қайты, фатир, үй алған таныштарығыз бар ма? Шулай байы бола ма сөйтті әшіліп?
Ну, үміт білен, шында үміт білен келдейіне, үшек байық мәрті. Мәне, әйтейік, бір ұлығына апай келіп қайтты, ісім сәрия, бізден кебайдан үнді. Қайттыла, бір қомтылы квартира қатып алды. И хәзер уен шул кибайда яшәй инде. Ну, бар кеше, мына вакытлы сагына киләләр дә, бер 5 ел эшләйләр дә, кайтып китеп квартира алалар. Бар.
Әбіна, Рәсей Европа менен талашып қойды бит инде, санкциялар олар бізге яқылан итті, біз оларға эмбарго менен жауап бердік. Ошондай шарттарда Рәсейден барған кішілерге Башқұртстан Рәсейдің ісінде бит инде. Ниндейдір мүнәсәбәт насар айманым, һәм бірі, сіз біздің яшілсәләрді алмайсыз, бізді эшләмәгез деп әйткән испандар юкмы сізге?
Жоқ, ондай хәбәрләр, ондай нелер, политика вообще, испан халқы вообще һәйбәт халық. Үзләре кызыл гына булғаны, олар кешелекле. Улар яхшы үчүгә, яхшы. Ундай политика белән связь юк. Юк монда бәйләнеш. Әйтмәгәр ул әйтеп. Чөнки улар барыбер кайдалар җибәрәләр. югалып калмай ул ризыклары, фруктылары. Барып җибәреп торалар, кайдан нәтип тора. Участниктар, монда в основном участниктар эшләйләр. Үзләре, үзләре алар, үзләре сабалар, кайда әзәйт итәргә.
Сания ханым, тагын бер генә сорау, Испаниялар, Барселонала, Башкортстан, башкорт дигән халык бар икәнен беләләрме?
Мин менә әгәр дә белгән кеше, белгәндәре бар инде бар. Ну, в основном китеп әйтәләр, рус, рус, Русия. Безне башкорт кимейләр, рустар дидер.
Дана һәр дөнья күргән тәҗрибәле кеше буларак, нинди ярек теләкләр әйтерен әгәр яшьләргә? Куркып ятыргамы, дөнья күрергәме, акса эшләргәме? Һезнең теләкләрегез?
Яшьләр ге әйтәһем бүген шул. Беренче мен, артыңдан яхшы ил калдыру битмәгән. Әгәр дә һәйбәт кеше булсаң, кайсы гына яшәһәң дә кеше булып кал. Менә кеше һәр вакыт таба яен. Россияламы, Европаламы, Испаняламы. Бездә урындала сабырлык кирәк, сабырлык кирәк. Өмид менән яшәр кирәк. Ихтирамлы булыр кирәк, ихтибарлы булыр кирәк. Кешегә ышанып, ләкин үзең башта уйлап эшләр кирәк. Менә шул турала әйтәм килә.
Сания ханым, һезгә зур рәхмәт вакыт табып әңгәмәләшкәнегез өчен.
Башкортстаннан китеп 2004 елдан бирле Испанияның Барселона каласында яшәгән Сания Мөхәммәтова белән Байтулла Фаткулин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Вафирия милләтнең затлы, югары зәвыклы, камил аңлы булуын теләде. Бу аның өчен бәйсезлеккә караганда да мөһим иде. Ул сәхнәдә дә, тормышта да мукытлыкны, наданлыкны, мискенлекне, үзешчәнлекне кичерә алмады. Ул татар милләтен үз югарылыгына күтәрергә омтылды. Милләт ишеттем аның җанавазын, чакыруларын, үзгәләнүләрен, әллә аңлый да алмыйча калдымы? Вафирия атылган йолдыз кебек милләт күгеннән сызылып янып төште. Яна-яна төште, яна-яна китте дип искә алды Вафира Гизатуллинана Фәүзия Бәйрәмова. Фәүзия ханымның истәлекләре бу атны да Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә басылып чыгачак. Күрми калмагыз, адресыбыз azatlik.org. Шыруыз барган минутларда Казанда Габдулла Тукай исемендәге филармониядә Вафира Гыйзатуллинаны искә алу кичәсе уза. Зилә Сөнгатуллина, Рима Ибраһимова, Зөһрә Сәхәбиева, Зөһрә Шәрифуллина, Рөстәм Маликов һәм башка җырчылар, шулай ук Казан музыка көллиятеннән ике хор һәм Вафира Гыйзатуллина исемендәге музыка мәктәбе хоры да чыгыш ясый. Концертта Гыйзатуллина яратып җырлаган җырлар һәм башка әсәрләр дә башкарыла. Бу атнада җырчыны Азатлык дулкыннарында искә алабыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.